Kasango na VOA.
Mpoko ila muna baibanso bozuli bakwa kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, wuta Washington. Edi Isango, General Electric Company ya États-Unis etie manzaka na protocole d'accord na misala matali mlotiliki pe bokolongono na ekolo Congo Democratique misolo mikotiama na misala miango mikozala pene na miliard moko na million mwambe ya badolar. Ministre ya bokolongono pe ya coopération de batiaki manzaka na mokanda mwango na miso ya motindami ya motuya to envoyé spécial ya États-Unis pona ituka ya Grand Lac Peter Pham Oyo azali na mobembo na ekolo Congo Democratique huto libandela ya mposo lobi moleki mokolo na misato mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya kutanaki na bakambi ya kompani eye General Electric Company na Palais de la Nation na Kinshasa elongo na Peter Pham kubungisa ba turbine ya baraja Inga 1 na 2 po na kubimisa 650 megawatts ya lotiliki ezali kati na misala mikosalama na boyokani bwango eyebisi misala ya presidence ya RDC. Nzokande president Felix Tshisekedi ya kitaki ye moko kotala misala ya botongi mizali kosalama na engumba ya Kinshasa po na mobu moko ya bokonzi na ye. Alikaki na campus ya université ya Kinshasa esika wapi ba home topendako ya kovanda ya ba yekoli ezali kubongisa masi mana mobulu motindaki kobimisa bango na esika eye sanza eleki mokonzi ya ekolo Congo Democratique atalaki pe misala ya botongi nzela ya livulu mpe ya bagbagba ebengami na kombo ya so de mouton na bisika biike na Kinshasa tukundula ete procureur général ya cour d'appel ya Matete afungolaki dossier judiciaire tobolukidoki mpona kolandela misala miso misengelaki mizala ya kosila nsima na mobu moko ya bokonzi ya Felix Tshisekedi omokolo ya mitano muleki mbula matari ya ekolo Congo Democratique esakolaki ete ebakisi misolo mpo misala miango misala pe misila na lombango. OMS mabongisi ya molongo mpona bokolongono etiki bokono bwa Ebola na ekolo Congo Democratique lokola urgence internationale tobo singi ya makasi mpona molongo mpona sanza misato nsima na bokutani ya ba expert lobi leki na Genève na Suisse. Vio elingala ebengaki mukambi ya bitumba na Ebola na ekolo Congo Democratique Dr Jean-Jacques Muyembe.
Mais de toute façon l'urgence mondiale a duré pendant des mois et des mois. L'OMS a constaté qu'il y a des progrès que nous avons fait, mais l'épidémie n'est pas encore terminé. Il faut que les partenaires continuent à nous soutenir au Teto comme vraiment à 4-0-0, le valoir à 0, pendant un mois, deux mois, en Kamo Ebola et Sila. Maïe Nabiso, Isaac Kaka, expérience Nabiso, expertise Nabiso, Ezali Kaka, pour tout gagner et tomber contre Ebola. Mais malheureusement, le facteur Moussousou est au bâtissement, le Kola, au Yonaro, le bas insécurité, conflit armé, au Yuzan, la Nord qui vaut depuis maintenant presque 20 ans. Ils aussi la terre. Il y a un lobby. Il faut la force armée na biso, na ba police na biso, ba koti kuna na kivu. Tozo sambe lanzan mi pote makamwane et sila noki.
Basangona Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbuji Mayi.
Ba toa tope ba pigme ba ye ba kimi bitumba ya ba ADF na mangina pe na mamove na territoire ya Beni bazali ko lala libanda mpe bazali ko zanga bilei bozindu na sangona Ericas Moise.
Kolia, kolata, pe kolala ezali pasi mingi pona ba toa tope ba pigme ba ye bazwami na mboka Beni bazali ko kima bitumba pe ko kate madabanguna ya ekolo ganda ADF mukambi Bango, Peso Moïse, abwa kimbela na bakundi pona lisungi
ukimbezi ya vita yenye kabisa na
bokimi bitumba bwe bozaliwe ekolo Congo Democratique esengi ete bakundi ya mbula matali bakoka koyela biso biloko bazali kola libanda
90.5 FM ezali nde frequence na biso na Kinshasa tokutani lobi pona sango esusu wabino edi isango